Fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason svarar andsvari.
Virðulegi forseti, þetta var nú bráðskemmtilegt andsvar og skapar mikið svegrúm til svars. Í fyrsta lagi, háttvirtur þingmaður, ástæðan fyrir því að ekki er rætt í áætluninni um afnám gjaldeyrishafta frá 2011 slitabúin sú einfalda staðreynd að þau voru ekki undir höftum á þeim tíma. Og þess vegna í kjölfar þeirrar áætlunar þá greindum við stöðuna að það væri mjög mikilvægt að ganga lengra. Við ættum að fella slitabúin líka undir höft og þess vegna lögðum fram frumvarp um það. Háttvirtur þingmaður treysti sér ekki til að greiða atkvæði með því frumvarpi. Hann treysti sér ekki til að segja já við að hemja erlendu kröfuhafana. Nei, hann treysti sér ekki til að segja já við því að setja erlendu kröfuhafanum stólinn fyrir dyrnar. Ó nei. Hann reyndar gekk ekki eins langt og fórustu með sjálfstæðisflokksins sem leiddu hér fulltrú erlendara kröfu hafa inn í þinghúsið til þess að hjálpa þeim að grenja undan lögunum. Ég ætla að gefa honum það. En það sem skiptir höfumáli í þessu máli, og nú erum hún að gleyma hinum þættinum sem áttir þetta þingmaður spurðum um, en ég skal bara láta þetta duga í þetta skiptið. Það sem að var gert með lagasetningunni í mars 2012 var að leggja grunn fyrir þær aðstæður, leggja grunn að þeim aðstæðum, sem því að það verið nýttar. Og ég bara mjög ánægður með það, með hvað hætti tekist hefur á grundvelli faglegra ráðgjafa Seðlabankans að vinna úr þessu mál. Og ég ætla ekki að halda því fram að Framsóknarflokkurinn hafi klúrað því máli. Hann reyndi hvað hann gat en hún tókst það ekki og ég ætla bara að hrósa Framsóknarflokknum fyrir það.